Καλημέρα σας. Εξακολουθείτε να ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Όλα τα Σάββατα και Κυριακές, όταν δεν υπάρχουν βέβαια μεταβολές, 11 με 12. Είναι ο Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και η Εύη Γιαννιώτη φυσικά στη ρύθμιση της παραγωγής εκπομπής. Να θυμίζουμε ότι πρώτον υπάρχουν δυνατότητες επικοινωνίας με τους ακροατές. Είναι τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605. Υπάρχουν τα γραπτά μηνύματα όπου πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό και στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική, σχετικό όμως με αυτά που λέμε για να μπορούμε να το ενσωματώσουμε στη ροή της εκπομπής, μπορείτε να το στείλετε στο 54160 έναντι 11 λεπτών του ευρώ. Και επίσης για κάτι εκτενέστερο να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο papaki.gr, να υπάρχει χρόνος μυαλών να γράψουμε περισσότερα. Επίσης να θυμίζουμε ότι ραδιόφωνο γενικώς στην εποχή μας μπορεί να ακούει κανείς και ειδικά της ελληνικής ραδιοφωνίας μέσα και από τη τηλεόρασή του. Ο τηλεοπτικός δέκτης στο τέλος των τηλεοπτικών σταθμών έχει και τις ραδιοφωνικές συχνότητες των εθνικών προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επομένως μπορεί να ακούτε πρώτο από εκεί, πιο εύκολα χωρίς να ψάχνετε τις συχνότητες στις κατατόπους. Φυσικά μπορεί να χρησιμοποιείτε κάθε συσκευή που μπαίνει στο ίντερνετ, υπολογιστή, ταμπλέτα, ακόμη και smartphone, και εκεί στο r.gr web radio μπορεί να ακούτε ζωντανά όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το πρώτο, αλλά σε αυτό την ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να ψάξετε αυτή την εκπομπή μετά από λίγες ώρες να την ακούσετε όποτε σας βολέψει. Λοιπόν, τώρα είναι η τελευταία προεορταστική εκπομπή σήμερα και αύριο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Δεν θα έχουμε εκπομπή το Σαββατοκύριακο ανάμεσα στα Χριστούγεννα και στην Πρωτοχρονιά. Θα ξαναμιλήσουμε με το νέο έτος, 4 με 5 Γενάρη. Σίγουρα θα μαζευτούν πάρα πολλά ζητήματα. Ήδη οι εξελίξεις είναι πολλές και διάφορες. Θα επιλέξουμε σήμερα 2 από αυτές και αύριο 4, γιατί η εκπομπή αυριανή θα είναι διπλή, 10 με 12 θυμηθείτε. Λοιπόν, πρώτο θέμα σήμερα, τα όσα έχει δημιουργήσει μια σχεδόν ξεχασμένη κρίση η ενδολιβική σύγκρουση, η οποία εκεί που όλοι την είχαν σχεδόν αγνοημένη και απλώς ακούγαμε ότι συγκρούονται διάφορες φατρίες μέσα στη Λιβύη εδώ και χρόνια μετά την πτώση του καθεστώτος Καντάφη. Και το μόνο που ενδιαφέρε τη Δύση ήταν φυσικά αυτές οι βάρκες, τα σκάφη που ξεκινούσαν από τις λιβικές ακτές να περάσουν κυρίως αυτές στην Μάλτα, στην Σικελία, στη Λαμπεντούζα. Λοιπόν, αυτή η κρίση ήρθε να ταρακουνήσει τελικά τις ήδη διαταραγμένες γεωπολιτικές ισορροπίες περιοχής. Βλέπουμε Τούρκους, Ρώσους, Γάλλους, Αιγυπτίους και άλλους βέβαια να μετέχουν, να οπλίζουν, να υποδαβλίζουν τον πόλεμο ανάμεσα στην επίσημη κυβέρνηση της Τρίπολης, που έχει όλη αυτή την φιλοτουρκική προσέγγιση, και τον λεγόμενο εθνικό στρατό του Χαφτάρ. Είναι πολλές αυτές οι αναμίξεις, τις οποίες θα τις αναλύσουμε περισσότερο αύριο. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η υπόθεση της Τουρκίας, η οποία όταν υπέγραφε αυτό το σύμφωνο που έγινε γνωστό, εκτός από τον καθορισμό των ΑΟΣ, λιγότερη προσοχή δόθηκε στην στρατηγική συνεργασία που προβλέπεται ανάμεσα στην Τουρκία και στο αυτή την κυβέρνηση που αναγνωρίζεται διεθνώς, αλλά ελέγχει ένα μέρος, μικρό μέρος της χώρας. Είδαμε την Τουρκία φυσικά να έχει αυτές τις πολιτικές σχέσεις τόσο καιρό. Είδαμε να στέλνει όπλα. Υπάρχει συζήτηση εάν τυχόν θα στείλει και κάποιες στρατιωτικές δυνάμεις. Υπάρχουν πολλά επεισόδια σε αυτό το καινούριο έργο, αλλά εμάς πρέπει εδώ να πάψουν να μας εφηδιάζουν όλα αυτά τα πράγματα. Πριν οπωσδήποτε υπήρξε ένας εφηδιασμός με αυτό το σύμφωνο για τις ΑΟΣ, τώρα επίσης έχουμε ταραχθεί και εμείς και άλλοι βέβαια διεθνείς παράγοντες με την ιδέα της Τουρκίας να στείλει και στρατιωτικές δυνάμεις. Δεν ξέρουμε αν θα γίνουν όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι σίγουρα η Τουρκία έχει καταστεί ένας παίκτης σε αυτή την κρίση και έχει προσκληθεί και στη λεγόμενη πρωτοβουλία του Βερολίνου, που αφορά μια προσπάθεια ειρηνικής διευθέτησης αυτής της υπόθεσης, μιας διαμεσολάβησης, ώστε να βρεθεί ένας συμβιβασμός. Αλλά ακόμη και αν βρεθεί ένας τέτοιος συμβιβασμός, το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία έχει μάλλον πάει και έχει εγκατασταθεί πια στην περιοχή αυτή ως παίκτης. Αυτό αλλάζει διάφορα στρατηγικά δεδομένα εκτός από τα διεθνοπολιτικά που μας αφορούν. Και γενικότερα πρέπει να καθίσουμε να δούμε τα νέα στρατηγικά δεδομένα στην περιοχή μας, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο γενικώς, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, με ψυχραιμία. Φυσικά υπάρχουν οι διεθνείς συνθήκες, υπάρχει διπλωματία, αλλά προκύπτουν πάντα και ζητήματα εθνικής άμυνας. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε αυτά τα πράγματα σε μια σειρά, να τα ερμηνεύσουμε με αφορμή και την υπόθεση αυτή, τώρα την πιο πρόσφατη της Λιβύης. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Καραγιάννη, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Έχει διδάξει και σε άλλες χώρες, στη Βρετανία, στη Βουλγαρία, στο Καζακστάν. Το βασικό του αντικείμενο είναι τα προβλήματα ασφάλειας στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη.
Καλημέρα, καλημέρα. Και είμαι και καθηγητής στο King's College του Λονδίνου.
Μάλιστα, βεβαίως. Το εννοούσα στο Βρετανία, δεν το είπα πιο λεπτομερώς. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, όπως έλεγα, μια σχεδόν ξεχασμένη κρίση. Έτσι, πριν από μερικές εβδομάδες, μήνες, ποιος ασχολιόταν με το θέμα. Ταρακουνά όλες τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Αλλά από όλα όσα γίνονται και πολλά γίνονται, ασφαλώς εμάς μας ενδιαφέρει η ανάμειξη της Τουρκίας. Ένα πρώτο κύμα ήταν η υπόθεση με την ΑΟΣ. Τώρα βλέπουμε την περίπτωση να παρέμβει στρατιωτικά. Άλλωστε έμεσα το κάνει, με τις αποστολές όπλων, με την πολιτική στήριξη προσφέρει στο καθεστώς της Τρίπολης. Λέγεται ότι πιθανόν να έχουν κάποιες δυνάμεις υπό την κάλυψη αυτών των ιδιωτικών εταιριών εγκατασταθεί στην περιοχή. Έχουμε και αυτή την καινούργια υπόθεση όπου δεν πηγαίνουν απευθείας στρατοί. Πηγαίνουν κάποιες μισθοφορικές δυνάμεις περίεργες. Υπάρχει μια τέτοια και τουρκική, Σαντάτ λέγεται, από όσο γνωρίζω. Είναι σαν την Blackwater, είναι σαν τη Wagner των Ρώσων, την Blackwater των Αμερικανών. Επομένως, κατά τη γνώμη σας, αυτό πόσο σημαντικό είναι, είτε στείλει είτε και δεν στείλει στρατό η Τουρκία στο κράτος αυτό, όσο είναι κράτος.
Η Τουρκία στην πραγματικότητα έχει στείλει κάποιες δυνάμεις. Είναι ειδικές δυνάμεις, είναι ειδικοί οι οποίοι χειρίζονται μία πεδρωμένα αεροσκάφη που πολεμούν υπέρ της κυβέρνησης της Τρίπολης. Απλά τώρα υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να δούμε μια αύξηση της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας. Στην πραγματικότητα η Λιβύη έχει μετατραπεί σε μια... έχει εξελιχθεί από μια εμφύλια σύνταξη σε ένα πόλεμο δια αντιπροσώπων. Και αυτό σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε τερματισμό των εχθροπραξιών στη Λιβύη. Γιατί γνωρίζουμε καλά από τη θεωρία των διεθνών σχέσεων ότι όταν έχουμε πάρα πολλούς δρόντες, όταν έχουμε πάρα πολλές αντιμαχόμενες πλευρές και έχουμε εξωγενείς παρεμβάσεις, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει τερματισμός του πολέμου. Έτσι, όσο περισσότεροι αναμειγνύονται, να το πω απλά στα απλά ελληνικά, τόσο χειρότερο είναι για την ειρήνη.
Ναι. Σωστά. Πάντως το θέμα είναι ότι είτε ειρήνη είτε πόλεμος, βλέπουμε ότι με κάποιο τρόπο η Τουρκία θα είναι παρούσα στην περιοχή. Έτσι δεν είναι?
Θα είναι παρούσα όσο υπάρχουν φιλοτουρκικές δυνάμεις στη Λιβύη, οι οποίες δέχονται υποστήριξη από την Τουρκία και προωθούν τα τουρκικά συμφέροντα. Αν έχουμε μια ολοκληρωτική νίκη, ας πούμε, των δυνάμεων της Ανατολής, της Βεγγάζης,
ναι,
αν ο στρατηγός Χάφταρ νικήσει στο πεδίο των μαχών, είναι πολύ πιθανό η Τουρκία να μην παίξει άλλο ρόλο στα δρόμενα της περιοχής. Έτσι, όλα λοιπόν εξαρτώνται από την τελική έκφαση του πολέμου.
Ναι,
όπως συνέβη και στη Συρία.
Βεβαίως. Μόνο που νομίζω ότι όλες οι αναλύσεις που, ας πούμε, πάνε λίγο παραπέρα καταλήγουν στο ότι και δεν είναι εφικτό να επικρατήσει ολοκληρωτικά ο Χαφτάρ, ούτε η άλλη πλευρά βέβαια, εκτός αν δεχθεί πολύ μεγάλη βοήθεια από την Τουρκία, αλλά ούτε και θέλουν οι μεγάλοι παίκτες κάποιος να επικρατήσει από τους δύο ολοκληρωτικά. Δηλαδή, ούτε οι ίδιοι οι Ρώσοι που ενισχύουν το Χαφτάρ δεν θέλουν την ολοκληρωτική επικράτησή του, γι' αυτό και συνομιλούν και με την άλλη πλευρά. Οι Αμερικανοί, τις οποίες δημιούργημα ήταν ο Χαφτάρ, δεν τον υποστηρίζουν ενεργά. Και ένα ερωτηματικό είναι τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, βέβαια. Οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Αραβικές χώρες, η Αίγυπτος, τα Εμιράτα.
Κοιτάξτε, δεν έχουμε πολύ ξεκάθαρη εικόνα το τι συμβαίνει στη Λιβύη. Και αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι δεν την καταλαβαίνουμε τη Λιβύη, δεν την γνωρίζουμε αρκετά τη Λιβύη. Αλλά σας θυμίζω ότι και στη Συρία για πάρα πολλά χρόνια η συζήτηση που γινόταν στη Δύση ήταν για τη μετά Άσαντ εποχή, για την ανατροπή του Άσαντ, τι θα γίνει όταν ο Άσαντ φύγει. Και βλέπουμε ότι ο Άσαντ φύγει και βασιλεύει. Άρα μπορεί μεγάλες δυνάμεις και συμφωνώ μαζί σας να έχουν δικούς τους, ας πούμε, δικές τους, να έχουν κάνει δικές τους προβλέψεις. Αλλά ξέρετε, τώρα στην ομίχλη του πολέμου, όπως λέγει ο Κλάουσεβιτς, τα πράγματα είναι πάντα πιο έτσι, δύσκολα προβλέψιμα. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι ο Χάφταρ θα επικρατήσει. Θα επικρατήσει γιατί οι δικές του δυνάμεις είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένες. Ο ίδιος είναι ένας χαρισματικός αξιωματικός. Έχει τη βοήθεια που χρειάζεται από εκεί που την παίρνει, δηλαδή από τη Ρωσία, από τη Γαλλία, από τα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία, για να επικρατήσει τελικά. Το θέμα είναι τι θα γίνει όταν ο Χαφτάρ επικρατήσει. Θα πρέπει μετά να διαχειριστεί τις συνέπειες αυτής της μεγάλης διαμάχης μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να αφοπλίσει όλες αυτές τις πολιτοφυλάκες. Δεν θα είναι εύκολο για τον Χάφταρ και την κυβέρνηση όπου θα προκύψει μετά τον πόλεμο. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθεί η Τρίπολη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζω και εγώ, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο να είναι εφικτό. Είναι θέμα δηλαδή καθαρά χρόνου να πέσει η Τρίπολη.
Ναι, θα το δούμε. Υπάρχουν και άλλες ερμηνείες ότι είναι πολύ δύσκολο να επικρατήσει ολοκληρωτικά. Άλλωστε, η διαδικασία αυτή του Βερολίνου είναι μια διαμεσολάβηση για να σταματήσει η σύγκρουση εμπόλεμη και να καθίσουν να μοιράσουν τα πράγματα.
Ναι.
Έτσι δεν είναι. Και βεβαίως αυτό γίνεται με τη στήριξη και των δύο, και της Αμερικής και της Ρωσίας. Δεν είναι μια πρωτοβουλία της Γερμανίας απλώς.
Όχι, η Γερμανία δεν έχει τέτοιο ειδικό βάρος.
Ναι, απλώς παίζει ένα ρόλο, προσφέρει το χώρο, γίνεται την πλατφόρμα, ας πούμε, για να γίνουν όλα αυτά.
Ακριβώς. Και το θέμα με τη Λιβύη είναι ότι η Λιβύη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει μετατραπεί όχι μόνο σε μια νέα Συρία αλλά και σε μια νέα Σομαλία.
Mm-hmm.
Δηλαδή εννοώ ότι υπάρχει κατακαιρματισμός του κράτους, ναι. Υπάρχουν πολλές πολιτοφυλακές, υπάρχουν περιοχές της Λιβύης ιδιαίτερα στο νότο που ελέγχονται από τζιχαντιστικές οργανώσεις.
Και που δεν είναι Άραβες, είναι Αφρικανοί, δηλαδή είναι φυλές οι οποίες έχουν σχέση με το Τσάτ, τον Νίγηρα, είναι παλιές τις κληρονομιές αυτές των συγκρούσεων στη Λιβύη, ακόμη από την εποχή Καντάφη, έτσι δεν είναι.
Ναι, και είχε καταφέρει ο Καντάφη και να αντιθασέψει, ας πούμε, αυτές τις ομάδες, αλλά και να φτιάξει ένα ισχυρό κράτος. Η Λιβύη, κοιτάξτε, δεν ήταν ποτέ ένα έθνος κράτος, έτσι όπως τουλάχιστον εμείς καταλαβαίνουμε τον όρο στην Ευρώπη. Ήταν μια συνομοσπονδία φυλών.
Ακριβώς.
Αραβικών φυλών, αφρικανικών φυλών. Ο Καντάφη λοιπόν κατάφερε με την σιδερένια πυγμή, αλλά και με τα μεγάλα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου, να φτιάξει μια χώρα που παρά το μικρό πληθυσμιακό της μέγεθος έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στη Βόρεια Αφρική αλλά και στην υποσαχάρια Αφρική. Δεν είμαι λοιπόν πάρα πολύ αισιόδοξος για τη Λιβύη. Το λέω γιατί βλέπουμε ότι η Λιβύη τα τελευταία χρόνια ζει πολλούς εμφυλίους. Δεν είναι δηλαδή ο εμφύλιος μόνο του 11, είναι και ο εμφύλιος του 14 και αύριο μπορεί να υπάρχουν και άλλα προβλήματα στο νότο της Λιβύης.
Ναι.
Είναι μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλα σύνορα.
Βέβαια.
Δεν μπορούν να προστατευτούν τα σύνορά της. Γι' αυτό και ξέρετε, υπάρχει και μια συζήτηση σήμερα που μιλάμε στη Λιβύη ότι μετά το Χάφταρ, γιατί ο Χάφταρ είναι μεγάλος ηλικία, μπορεί να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο ο γιος του Καντάφη.
Mm-hmm. Ο οποίος πού βρίσκεται τώρα?
Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι σίγουρος.
Ναι.
Νομίζω όμως ότι είναι στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι στην Τινησία, αν θυμάμαι καλά.
Ένας από τους γιους του, βέβαια. Νομίζω
ένας από τους.
Είχε αρκετούς.
Ναι, ναι.
Αλλά βασικά, επειδή αυτά θα τα συζητήσουμε ξανά αύριο περισσότερο με τον κύριο Κούτσι, ήθελα να μείνουμε στα στρατηγικά ζητήματα, παύλα στρατιωτικά που έχουν προκύψει.
Ναι.
Και κυρίως βέβαια στη δική μας κατάσταση, ασφάλεια. Και κοιτώντας εξ ανατολών το γειτονά μας ως επιτοπλίστων. Δεν είναι βέβαια η μόνη εξέλιξη που στρατηγικού σημασία στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά εμείς βέβαια με την Τουρκία ασχολιόμαστε. Όπως ξέρετε, υπάρχει ένα δόγμα του Ελευθερίου Βενιζέλου που έλεγε μετά, ειδικά από τη Μικρασιατική καταστροφή, με την Τουρκία συνομιλείς, προχωρείς και δεν αφήνεις γενικώς το χρόνο να περάσει χωρίς δραστηριότητα στη σχέση σου με την Άγκυρα. Τι από αυτό κατά τη γνώμη σας ισχύει και σήμερα και κατά πόσον σε αυτή την υπόθεση να μην αφήνουμε το χρόνο να περνά, είναι μόνο θέμα επίκλησης των διεθνών συνθήκων και δικαίου, όπως σωστά κάνουμε, αλλά ενδεχομένως έχει περιορισμένη αυτό αποτελεσματικότητα, κατά πόσον είναι ζήτημα μόνο διπλωματικών πρωτοβουλειών, που είναι σημαντικές ασφαλώς και πολύπλευρα πρέπει να γίνονται, αλλά κατά πόσον δεν προκύπτει και ένα ζήτημα σοβαρό θωράκισης της εθνικής άμυνας, που θα δούμε τώρα και πώς μπορεί να γίνει στις συνθήκες που ζούμε.
Ναι.
Που είναι και πολύ περισσότερο τομέας που γράφετε και μιλάτε εδώ και καιρό για αυτά.
Ναι. Στην πραγματικότητα από το 1984 η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά για να ενισχύσει την εθνική της άμυνα. Έτσι, δηλαδή μετά το σοκ και το τραύμα που προκαλούνται από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, έχουμε τη συγκρότηση του 4ου σώματος στη Θράκη, έχουμε την οχύρωση των νησιών, έχουμε μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα που υλοποιούνται με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ δεν υπάρχει μια καινούργια συζήτηση να κάνουμε. Στην πραγματικότητα είναι μια συζήτηση την οποία θα συνεχίσουμε να κάνουμε για πάρα πολλά χρόνια, για τον απλό λόγο ότι στο εξελισσόμενο διεθνές σύστημα αυτό που τελικά πρέπει να κάνουν όλα τα εθνικά κράτη είναι να αυτοπροστατεύονται. Και εμείς έχουμε την ατυχία, αν θέλετε, να ζούμε σε μια περιοχή όπου τα σύνορα αλλάζουν. Το είδαμε πολλές φορές αυτό στα Βαλκάνια, το είδαμε στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε την ατυχία να είμαστε δίπλα σε μια χώρα η οποία έχει ένα θεωρητική πολιτική στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα αυτό για μένα συνιστά μονόδρομος. Δηλαδή όλη αυτή η ζήτηση που παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα να γίνεται για νέα εξοπλιστικά προγράμματα ή για αύξηση της στρατιωτικής ηττίας, στην πραγματικότητα δεν μου προκαλεί κάποια απερία, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας ο οποίος πέφτει από τα σύννεφα. Απλά γίνεται με ένα πιο εντατικό τρόπο για ένα και μόνο λόγο. Γιατί για τουλάχιστον 15 χρόνια, μετά δηλαδή την διπλωματία των σεισμών και τη συμφωνία στο Ελσίνκι, είχαμε συγκροτήσει μια στρατηγική έναντι της Τουρκίας που είχε ως κεντρικό άξονα το λεγόμενο εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι η Τουρκία κάπως θα μπει, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εξευρωπαϊστεί και θα γίνει μια κανονική χώρα. Τώρα λοιπόν ζούμε μια μεταβατική περίοδο όπου έχει χρεοκοπήσει αυτή η στρατηγική. Κανείς πια δεν βγαίνει να μιλήσει για εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας πραγματικά. Κανείς δεν λέει ότι η Τουρκία μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε γιατί δεν το θέλουν οι Τούρκοι, είτε γιατί στην Ευρώπη κυριαρχούν συντηρητικές απόψεις, ισλαμοφοβικές απόψεις, αντιτουρκικές απόψεις. Άρα, μέχρι να συγκροτήσουμε μια νέα στρατηγική που μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μια ειδική σχέση με την Τουρκία, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, πρέπει να ενισχύσουμε στο μέγιστο βαθμό την άμυνά μας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αν αυτό συνεπάγεται αύξηση θητείας, τότε να γίνει αύξηση θητείας. Αν αυτό συνεπάγεται αύξηση των στρατικών δαπανών, τότε να αυξήσουμε στρατικές δαπανές. Η εθνική άμυνα είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, φαντάζομαι. Όχι μόνο της ελληνικής πολιτείας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορεί να υπάρχει ελληνικό κράτος αν δεν μπορεί να προστατεύσει επάρκως τα σύνορά του. Αυτά είναι βασικά πράγματα.
Ναι, σωστά. Μόνο που ο κάθε πολίτης πρέπει να αναλογιστεί τι του αναλογία, ας πούμε, και οικονομικά. Πρέπει να το εξηγήσει και η πολιτική τάξη της χώρας. Και βεβαίως, επειδή έχει γίνει εδώ και χρόνια παραδεκτό ότι η θητεία είναι κάτι το οποίο μπορεί και να εκλείψει κάποια στιγμή, γιατί μπορεί να έχουμε μόνο επαγγελματίες κλπ. Ίσως αυτό και αυτά πρέπει να τα ξανασκεφτούμε. Βλέπουμε, ενώ όσοι παλιοί όσοι είμαστε θυμόμαστε τις θητείες που ήταν 2 και χρόνια, ναι. Τώρα βέβαια θεωρείται δύσκολο να αυξηθεί κατά 3 μήνες η θητεία στο στρατό ξηράς. Είναι και οι εποχές πώς έρχονται και πώς αλλάζουν την ψυχολογία των ανθρώπων και τις αξίες τους και όλα. Γιατί βέβαια μπορεί να ακούγεται παλιωμοδίτικο η έκφραση εθνικό φρόνημα, αλλά αυτό υπάρχει, έτσι δεν είναι, πάντα σαν ένα κομμάτι της άμυνας και ασφάλειας μιας χώρας.
Ναι, υπάρχει, ειδικά αν μιλάμε για μικρές χώρες όπως είναι η Ελλάδα, όπου στην Ελλάδα, αν το δούμε και ιστορικά, υπήρχε πάντα ο θεσμός του πολίτη, ο πλήτη, έτσι από τα χρόνια δηλαδή.
Βέβαια, η αρχαία δημοκρατία, αυτό ήταν η Αθηναϊκή.
Πάντα ήταν.
Για να είσαι πολίτης έπρεπε να είσαι και ο πλήτης.
Ναι, πάντα, αν δούμε διαχρονικά τώρα, ας πούμε, την ελληνική ιστορία από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο με τους Ακρίτες, την Επανάσταση του 1821, τους εθελοντές στη Μακεδονία. Αν δούμε λοιπόν διαχρονικά την πολεμική μας, τη στρατιωτική μας μάλλον ιστορία, θα δούμε ότι ο θεσμός του πολίτη πάντα υπήρχε. Αλλά κοιτάξτε, τώρα αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε ένα πιο περιορισμένο κύκλο ανθρώπων. Δηλαδή, θα ωφελήσει την εθνική άμυνα αν αυξηθεί η θητεία 3 μήνες. Δηλαδή, αν σήμερα οι Έλληνες πάνε στο στρατό ξηράς για 12 μήνες, θα έχουμε μεγαλύτερη επάνδρωση μονάδων και αυτό φτάνει. Γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου ο πόλεμος, η διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων γίνεται όλο ένα και περισσότερο επιστήμη και λιγότερο τέχνη. Σε μια εποχή λοιπόν που τα οπλικά συστήματα είναι πάρα πολύ σύνθετα, η χρήση τους είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι σύνθετα, είναι αναπτυγμένα. Μπορεί ένας κληρωτός μέσα σε 12 μήνες να εκπαιδευτεί επαρκώς για να χειριστεί τέτοια οπλικά συστήματα? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συνεχώς. Και πολλές χώρες απαντούν με διαφορετικό τρόπο. Λένε δηλαδή ότι εμείς χρειαζόμαστε επαγγελματίες, χρειαζόμαστε ανθρώπους που τους εκπαιδεύουμε συνεχώς. Στην Ελλάδα όμως, επειδή τα οικονομικά δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες προσλήψεις επαγγελματιών, η θητεία θεωρήθηκε μία λύση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα στην Ελλάδα έχουμε έναν ημιεπαγγελματικό στρατό. Στο ναυτικό και στην αεροπορία, σας θυμίζω ότι δεν έχουμε σχεδόν καθόλου κληρωτούς εφεδρούς. Έχουμε κυρίως στρατό ξηράς, γιατί ο στρατός ξηράς
είναι ο πιο μαζικός.
Πιο μαζικός και πρέπει να προστατεύσει τα σύνορα, δηλαδή τα χερσαία σύνορα, τα νησιά και το καθεξής. Είναι μια ζήτηση η οποία είναι σημαντικό ότι αρχίζει και γίνεται. Είναι σημαντικό ότι...
Βέβαια δεν είναι τεχνικό μόνο οικονομικό το ζήτημα. Το θέμα είναι αν ο μέσος άνθρωπος πρέπει να αισθάνεται ή όχι μέρος της ασφάλειας της χώρας του. Ενεργά, όχι στη θεωρία. Ακόμη και συμβολικά συμμετέχοντας ή κάνοντας δευτερεύοντα πράγματα σε μια στρατό, έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν είναι μόνο πρακτικά να μπορεί να χειριστείς ένα πολύ εξελιγμένο όπλο, αλλά επειδή είσαι εκεί και αισθάνεσαι ότι δεν θα σου λύσουν μόνο κάποιοι επαγγελματίες το πρόβλημα.
Ναι, δυστυχώς, επειδή επικράτησαν κάποιες απόψεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ότι ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο πια δεν μας αφορά.
Ναι.
Ότι η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προστατεύεται και λοιπά,
προστατεύεται και το καθεξής. Απόρρια όλων αυτών, ας πούμε, των απόψεων και αυτή η συζήτηση που δυστυχώς έγινε με ένα λαθασμένο τρόπο στην Ελλάδα, είναι ότι σήμερα που μιλάμε έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανυπόταχτων στο εσωτερικό της χώρας, όχι στο εξωτερικό. Δεν μιλάω για το γνωστό φαινόμενο κάποιος σπουδάζει, ας πούμε, στο εξωτερικό και μετά δεν επιστρέφει στη χώρα του να κάνει θητεία. Μιλάω για το εσωτερικό της χώρας. Τα νούμερα που ξέρουμε
είναι
πάρα πολύ μεγάλα και αυτό κάτι σίγουρα δείχνει. Δείχνει ότι πάρα πολλοί νέοι δεν καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να πάνε στον ελληνικό στρατό ή έχουν επικρατήσει ατομικοκεντρικές απόψεις του τύπου γιατί εγώ, ας πούμε, να το κάνω, τι έχω να κερδίσω εγώ. Ενώ ξεχνάμε ότι η στρατιωτική θητεία είναι όχι απλά μια νομική υποχρέωση, είναι μια κοινωνική υποχρέωση.
Ασφαλώς.
Έτσι, γιατί η Ελλάδα δεν είναι χώρος, είναι χώρα. Και οι Έλληνες είμαστε έθνος, δεν είμαστε μια συλλογικότητα.
Ακριβώς.
Επομένως, όλοι πρέπει να προσφέρουμε στο κοινό σκοπό, που εδώ πέρα είναι η προστασία της χώρας μας. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, έχει την ηθική του διάσταση, αλλά και μια τεχνική διάσταση.
Σίγουρα.
Που πρέπει να το συζητήσουμε. Και δημόσια, αλλά και.
Μάλλον όμως πρέπει να γίνει σχετικά γρήγορα αυτή η συζήτηση, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Όπως επειδή δεν έχουμε και εδώ πολύ χρόνο, ήθελα να ρωτήσω, η χώρα τώρα είναι βέβαια έτοιμη να μπει σε ένα κύκλο μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Έχει ανάγκες. Από την άλλη μεριά, ξέρουμε πολύ καλά βέβαια ότι οι πιέσεις πάντα διαφόρων παραγόντων στην διεθνή αμυντική βιομηχανία είναι τεράστιες και εκμεταλλεύονται τέτοιες ανάγκες και καταστάσεις. Την έχουμε πατήσει στο παρελθόν. Πήραμε και πράγματα που μπορεί να μην χρειαζόμασταν, ή ο τρόπος των αντισταθμιστικών, ή όλοι βέβαια αυτή το πρόβλημα, τα σκάνδαλα που υπήρξε, τις μίζες. Ο σκοπός είναι φυσικά αυτά όλα να μην τυχόν και ξανασυμβούν, αλλά ακόμη και με περισσότερο διαφάνεια και νομιμότητα να γίνουν όλα, Το θέμα είναι αν μπορούμε να αγοράσουμε πολλά ακριβά όπλα. Υπάρχουν εναλλακτικές. Ας πούμε, διαβάζαμε τις προάλλες μια πρόταση στα Ιβάν να δώσει ένα σημαντικό αριθμό μεταχειρισμένων μοιράζ, βέβαια αρκετά παλιών, που το ερώτημα είναι αν μπορούν να εξυγχρονιστούν, έναντι μιας πολύ συμφέρουσας τιμής. Είδαμε επίσης, κύριε Καραγιάννη, ότι ένα πράγμα που εμείς δεν το δίναμε και πολύ σημασία, τα drones, φτηνό, μπροστά σε ένα F-35, δεν ξέρω πόσα drones αντιστοιχούν, όχι ότι κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά είδαμε ότι είναι ένα πολύ αποτελεσματικό όπλο, το οποίο εμείς δεν έχουμε στην ουσία, απλώς έχουμε μερικά drones προηγούμενης γενιάς επίβλεψης και επιτήρησης. Υπάρχουν τέτοιες λύσεις οπλικών συστημάτων πιο έξυπνες, πιο οικονομικές και πιο γρήγορες ίσως?
Υπάρχουν, αλλά το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι πολλές φορές οι χώρες οι οποίες έχουν κατασκευάσει τα οπλικά αυτά συστήματα θέτουν κάποιους περιορισμούς. Στην περίπτωση λοιπόν των Μοιράζ από την Ταϊβάν, που ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ καλή λύση, συμφέρουσα λύση για την Ελλάδα για να καλύψει τα επόμενα 2-3 χρόνια. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι από τη στιγμή που κάνεις μια παραγγελία μέχρι τη στιγμή που θα έρθουν τα οπλικά συστήματα και θα τα εντάξεις λειτουργικά στο επιχειρησιακό σου σχεδιασμό, θα περάσουν αρκετά χρόνια. Άρα το ερώτημα είναι τι κάνεις στο μεταξύ. Στη λύση αυτή λοιπόν των Μοιράζ από την Ταϊβάν εναντιώθηκε, από ό,τι διαβάζω, η ίδια η Γαλλία. Η ίδια η Γαλλία δεν επέτρεψε στην Ταϊβάν να συζητήσει αυτό το ενδεχόμενο με την Ελλάδα. Για προφανείς λόγους, γιατί με αυτόν τον τρόπο ασκείται μια πίεση στην Ελλάδα να αγοράσει καινούργια, ας πούμε, οπλικά συστήματα, να το πω απλά. Άρα δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, άμα μιλάμε τώρα για drones ή για μικρότερα οπλικά συστήματα, τα οποία είναι εύκολα διαθέσιμα στην αγορά, νομίζω ότι εκεί υπάρχουν πολλές λύσεις. Αν μιλάμε για κάτι πιο μεγάλο, για μεγαλύτερες πλατφόρμες, όπως για παράδειγμα είναι οι φρεγάτες, είναι τα μαχητικά αεροσκάφη, είναι τα άρματα. Εκεί οι επιλογές είναι πολύ λιγότερες. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται μακροχρόνιος σχεδιασμός. Δηλαδή, οι Τούρκοι κατασκευάζουν τα drones, αλλά τα έχουν σχεδιάσει τα drones πριν 10 χρόνια.
Ναι.
Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε με ένα μαγικό τρόπο αύριο να έχουμε καινούργια αεροσκάφη στην Ελλάδα, καινούργιες φρεγάτες. Πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα τις διαπραγματεύσεις με αυτές τις χώρες, ώστε να τα έχουμε, ας πούμε, μετά από 5, 6, 7, 8 χρόνια.
Ναι.
Άρα τι γίνεται στο μεταξύ, γιατί η κρίση αυτή με την Τουρκία, φαντάζομαι το καταλαβαίνουν όλοι αυτό, θα έχει πάρα πολλά επεισόδια. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ξεκινάει σήμερα και τελειώνει μετά τα Χριστούγεννα. Θα έχουμε εντάσει με την Τουρκία από εδώ και πέρα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Και ένα τελευταίο, βέβαια είναι πάρα πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε μαζί, αλλά επειδή είναι μια πληροφορία των τελευταίων ημερών, δεν έχει βέβαια επιβεβαιωθεί, είναι δημοσιογραφική, αλλά μπορεί να έχει βάση. Υπάρχει μια παράνομη βάση στα κατεχόμενα στην Κύπρο, το αεροδρόμιο του Λευκονίκου, είναι δίπλα από την Αμόχωστο. Το χρησιμοποιούν οι Τούρκοι, σταδιακά το επεκτείνουν από ό,τι φαίνεται. Ήδη ξέρουν ότι από παρατηρήσεις και οι Κύπροι και λοιπά, ότι εκεί σταθμεύουν τουρκικά drones, τα οποία δρούν και επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει τώρα μια πληροφορία από τον τουρκικό τύπο, είναι βέβαια, ότι θα αρχίσουν να μεταφέρονται εκεί και F-16 τουρκικά, να προσγειώνονται και λοιπά. Αυτό επίσης, μια και μιλάμε για στρατηγικά ζητήματα, παύλα στρατιωτικά, αν τυχόν συμβεί, θα αλλάξει τα πράγματα και πάλι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιδράσουμε.
Ναι, επειδή όμως εδώ τώρα εμπλέκεται η Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, αυτό θα μπει σε ένα άλλο τραπέζι διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κακά τα ψέματα, οι Τούρκοι έχουν ένα μεγάλο στρατιωτικό πλεονέκτημα στην Κύπρο. Και αυτό οφείλεται στη γεωγραφική εγκύτητα. Δηλαδή, η Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά γεωγραφικά στην Κύπρο. Από τη στιγμή λοιπόν που ελέγχει και το 1 τρίτο του νησιού. Και υπάρχουν εκεί πέρα εγκαταστάσεις όπως το αεροδρόμιο που αναφέρατε, αλλά και άλλες εγκαταστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Ήταν καθαρά θέμα χρόνου να υπογράψουν εντός εισαγωγικών μια συμφωνία συνεργασίας με τα κατεχόμενα και να μεταφέρουν εκεί πέρα και δικά τους αεροσκάφη. Δεν πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα έχει αποφασίσει εδώ και αρκετά χρόνια να μην στρατικοποιήσει το ενεργειακό πρόβλημα στην Κύπρο, έτσι, όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο, δηλαδή προσπαθούμε να αποφύγουμε τη στρατικοποίηση ή να χρησιμοποιήσουμε τις ξένες ενεργειακές εταιρείες με έναν τρόπο που θα προστατεύσει, ας πούμε, τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα δεν αναμένω εκεί πέρα στρατιωτικές κινήσεις εκ μέρους της Ελλάδας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο μέτωπο στο Αιγαίο, ανοίγει και ένα δεύτερο στην Ανατολική Μεσόγειο, στα νότια της Κρήτης. Θα είναι πάρα πολύ διστακτική η ελληνική πολιτική ηγεσία, στρατιωτική ηγεσία στο θέμα της Κύπρου. Εκτός βέβαια αν το ζητήσουν επίσημα οι Κύπροι, και εκεί πλέον θα ανοίξει ένα άλλο κεφάλαιο. Πώς μπορούμε δηλαδή να επανέλθουμε στο νέο αμυντικό δόμα και ούτω καθεξής. Αλλά προς το παρόν δεν νομίζω ότι θα υπάρχει μια άμεση στρατιωτική απάντηση σε αυτό το θέμα εκ μέρους της Ελλάδας.
Μάλιστα. Πάντως είναι γεγονός ότι διάφορα δεδομένα που είχαμε στο μυαλό μας αλλάξανε και στην ευρύτερη περιοχή και σε σχέση με την Τουρκία και με τα δόγματα που υπήρχαν και τις πολιτικές. Χρειάζεται επειγόντως αναζήτηση καινούργιων στρατηγικών, όπως είπατε, και βέβαια όσο δυνατόν με ευρύτερη συνένεση και νυφαλιότητα ταυτόχρονα σε αυτή τη χώρα και όχι μια μονομέρεια, γιατί εδώ έχουμε αυτή την τάση να ασχολούμαστε με ένα ζήτημα για λίγο, μόνο με αυτό, να μην κοιτάμε τα από γύρω και μετά βέβαια να ευνηδιαζόμαστε. Αυτά με τη Λιβύη συμβαίνουν εδώ και καιρό, αλλά εμείς είχαμε στραμμένο το ενδιαφέρον και την προσοχή μας αλλού. Δεν υπάρχει και διπλωματική καθόλου παρουσία της Ελλάδας εδώ και χρόνια στη χώρα αυτή.
Όχι,
βέβαια δεν υπάρχει και άλλων χωρών, αλλά έχουν βρει τρόπους να επισκέπτονται διπλωμάτες, να έχουν επαφές. Εμείς δυστυχώς αυτά σχεδόν τα έχουμε καταργήσει και έχουν και τις συνέπειες τους όλα αυτά. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή σας. Καλές γιορτές να έχετε. Θα τα πούμε φυσικά αυτά τα θέματα ξανά. Τα έχουμε εδώ για πολύ καιρό.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Μάνο Καραγιάννη, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στη Βρετανία διδάσκει θέματα ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και Νότια Ευρώπη. Λοιπόν, θα αλλάξουμε πεδίο, θα αλλάξουμε χώρα, θα πάμε σε ένα άλλο μέρος το οποίο αυτές οι μέρες γίνεται πολύ όμορφο, είναι το Λονδίνο, είναι η Αγγλία δηλαδή, η οποία βέβαια εορταστικά είναι πολύ όμορφη όσοι έχουν πάει τέτοιες μέρες και φαίνεται πως έχουν μπει σε μια τέτοια ατμόσφαιρα οι Βρετανοί αφού λίγο πολύ περάσαν όλα αυτά που περάσανε με τις εκλογές, με τα διάφορα μέχρι την τελευταία στιγμή suspense που υπήρχαν, το thriller σχεδόν που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν thriller, εκλογικό, πολιτικό. Ο Τζόνσον, όπως είναι γνωστό, πήρε μια μεγάλη πλειοψηφία στις τελευταίες εκλογές, πάνε 10 μέρες, ούτε καν, και εν τέλει έκανε ένα χριστουγεννιάτικο μποναμά στο λαό του, σε αυτούς που ψήφισαν ειδικά το Brexit, πέρασε με πολύ μεγάλη άνεση, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, περισσότερη και από αυτή των δικών του βουλευτών, ή χθες ή προχθές στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, τη συμφωνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου. Αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει στην προηγούμενη σύνθεση του Κοινοβουλίου και όπως και η Τερέζα Μέη, η οποία για αυτόν τον λόγο και παραιτήθηκε μετά από τρεις-τέσσερις προσπάθειες. Τώρα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τελείωσαν τα πράγματα. Μετά τις 31 Ιανουαρίου ξεκινά μια πολύ περίπλοκη, πολύ περίεργη, δύσκολη μεταβατική περίοδος, ώστε η Βρετανία να λήξουν όλες τις συμφωνίες που έχει και όλο το καθεστώς, το εμπορικό και το υπόλοιπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το Δεκέμβριο του 2020 και να έχει υπογραφεί το νέο πλαίσιο, όποιο θα είναι αυτό. Τώρα, είδαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει ότι αφού τελείωσαν τα πράγματα κοινοβουλευτικά στη Βρετανία θα κάνει ό,τι μπορεί η ίδια για να επιτευχθεί μια τέτοια εμπορική συμφωνία εντός του πλαισίου των περίπου 11 μηνών του επόμενου χρόνου. Αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό να συμβεί, αν μη τι άλλο για πρακτικούς, τεχνοκρατικούς λόγους. Είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν, να ρυθμιστούν και τεχνικά και να αποφασιστούν μετά πολιτικά. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι αυτή η πορεία των πραγμάτων και επίσης να δούμε τι γίνεται στη Βρετανία την ίδια πια πολιτικοκοινωνικά. Τα μέσα ενημέρωσης αυτής της χώρας και όχι μόνο και ακόμη και τα διεθνή από την επομένη των εκλογών των Βρετανικών ασχολούνται με το φαινόμενο Τζόνσον. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι εκφράζει για την εποχή μας, για τη χώρα του, ίσως και γενικότερα. Ασχολούνται επίσης και με την κατακρύμνηση των εργατικών, την αποτυχία της στρατηγικής τους, που δεν είναι απλώς με ένα θέμα αποχώρησης ενός ηγέτη, του Κόρμπιν, αλλά ενός νέου προσανατολισμού. Διαβάσαμε μια κριτική του Τόνι Μπλερ, ο οποίος βέβαια ήταν καταπέλτης κατά της πολιτικής που ακολούθησε και της στρατηγικής ο Κόρμπιν και αυτή η αριστερή πτέρυγα του κόμματος που επικράτησε τα τελευταία χρόνια. Και ο Μπλερ λέει πως αν δεν αλλάξουμε ριζικά, οι συντηρητικοί ήρθαν εδώ για να μείνουν για πολύ καιρό. Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Άρη Γεωργόπουλο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Ευρωπαϊκό και Δημόσιο Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Νότιχαμ. Τον καλημερίζω, τον ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας,
κύριε Παπαδόπουλο. Γεια σας. Έχει μπει η Βρετανία σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, ας πούμε, την προχριστουγεννιάτικη που ξέρουμε και γιατί...
Μπήκε, έχει μπει πολύ, πολύ δυνατά. Οι γαλοπούλες ψήφισαν Χριστούγεννα πριν 7 μέρες, οπότε είμαστε κανονικότατα μέσα στη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.
Ναι, γιατί βέβαια ο κόσμος πέρασε και αρκετά, θέλει να ηρεμήσει, και επίσης πέρασε και με πολύ μεγάλη πλειοψηφία τελικά το σχέδιο Τζόνσον για την αποχώρηση. Μάλιστα, από ό,τι είδα, 124 κάτι τέτοιο ψήφους διαφορά είχε, οπότε αυτό σημαίνει ότι το ψήφισαν και από τα άλλα κόμματα, έτσι, όχι μόνο το δικό του.
Όχι, κυρίως χθες, η χθεσινή ψηφοφορία που
χθες
ήταν επί της ουσίας, ας πούμε, ήταν, ναι. Υπήρχαν κάποιοι πολύ λίγοι των εργατικών οι οποίοι το υπερψήφισαν. Ούτως ή άλλως, επί της αρχής το νομοσχέδιο είχε περάσει και πριν από τις εκλογές. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο παραξενεύει, και με την δεδομένη την πλειοψηφία τεράστια που έχει πάρει ο Τζόνσον, ήταν απόλυτα αναμενόμενο.
Ωστόσο, ήθελε συμβολικά να το κάνει πριν τα Χριστούγεννα, για να δείξει ότι είναι αποφασιστικός, γρήγορος και ότι ακριβώς μπορεί, ας πούμε, όλα να τα επισπεύσει. Βέβαια, ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτή η συμφωνία τώρα πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αυτό θα γίνει προς τα τέλη του Γενάρη, άρα τυπικά πριν τις 31 Γενάρη, ακόμη και αν το θέλει ο Τζόνσον, δεν θα έχει επισημοποιηθεί το Brexit. Αλλά τον ακούμε να λέει ότι εγώ από τις 31 και μετά Γενάρη δεν θέλω να ακούω τη λέξη Brexit, δεν είναι αυτό πια ο όρος, ο σωστός. Είναι λοιπόν, ας πάμε εκεί γιατί είναι το πιο ουσιαστικό πια, αυτή η μεταβατική περίοδος των 11 μηνών, στην οποία πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Για να μην γίνει άτακτη τελικά αποχώρηση της Βρετανίας. Δεν έγινε μεν άτακτη τώρα, αλλά θα γίνει άτακτη αν δεν υπάρξει μια εμπορική συμφωνία μέσα σε αυτό το εντεκάμινο. Και όχι μόνο εμπορική, και σε άλλους τομείς βέβαια, ασφάλειας, πολιτικής συνεργασίας, που δεν είναι καθόλου εύκολο.
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί αυτή τη στιγμή να δώσει αυτά τα μηνύματα στους ψηφοφόρους του, ότι είναι αποφασιστικός. Αυτό το λεγόμενο το Get Brexit Done, το οποίο πάλι ήταν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, απλό ισχυρό μήνυμα, το οποίο τον βοήθησε στην προεκλογική εκστρατεία. Θέλει να δώσει λοιπόν τα μηνύματα ότι αυτό γίνεται. Φυσικά, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, το να περάσει η συμφωνία η ενδιάμεση από το Εθνικό Κοινοβούλιο εδώ στη Βουλή των Κοινοτήτων είναι το πρώτο βήμα σε ένα πολύ μακρύ δρόμο που ακόμη μένει μέχρι το Δεκέμβριο του χρόνου. Και όπως πολύ σωστά είπατε, το θέμα είναι τι συμφωνία θα μπορέσει να κλείσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η δική μου η άποψη είναι ότι θα προσπαθήσει να επικεντρωθεί σε ζητήματα όπως οι εμπορικές συναλλαγές, τα οποία θα μπορούν να αποφασιστούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να μπουν στην διαδικασία και τα εθνικά κοινοβούλια, ναι, το οποίο θα προφανώς θα καθυστερήσει πολύ. Οπότε βλέπω ακόμη υπάρχουν πολλές φάσεις στο Brexit.
Ναι.
Πρώτα, η πρώτη φάση θα είναι κάποια εμπορική συμφωνία. Πόσο λεπτομερής ή πόσο κοντινή στο υπάρχον πλαίσιο θα το δούμε. Αλλά από εκεί και ύστερα όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να συμφωνηθούν μέσα σε αυτό το χρονοδιάγραμμα.
Ναι, και επίσης από ό,τι διαβάζουμε ο Τζόνσον θέλει να περάσει άλλο νόμο, ο οποίος να αποκλείει την παράταση αυτής της μεταβατικής περίοδου. Δηλαδή θέλει να υπάρξει νομική κατοχήρωση ότι δεν θα ξεπεράσουμε τους 11 μήνες, ό,τι και να γίνει. Αυτό σημαίνει όμως ότι μπορεί να μην συμφωνήσουμε και να φύγουμε
Ακριβώς, όχι, μα, δεν είναι άλλος νόμος, είναι, στο, είναι διάταξη στο νόμο.
Είναι μέσα σε αυτόν ή θα ήταν κάτι βεβαίως, ξεχωριστό.
Βεβαίως, θέλει, υπήρχε στο προηγούμενο, στον προηγούμενο νόμο, ο οποίος ουσιαστικά έκανε ακριβώς την ίδια εργασία ουσιαστικά, λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο, υπήρχαν διατάξεις στις οποίες έλεγε ότι μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα ο χρόνος εξόδου, εν πάση περιπτώσει, λήξης των διαπραγματεύσεων, με μία υπουργική απόφαση. Αυτό θέλει να το, να το βγάλει εκτός. Φυσικά, στη Βρετανία, η ομορφιά του συνταγματικού δικαίου εδώ είναι ότι ψηφίζει κάτι το κοινοβούλιο σήμερα, μεθαύριο μπορεί να ψηφίσει ακριβώς το αντίθετο. Οπότε, ακόμη και αν το ψηφίσει, δεν λέει κάτι περισσότερο από το ότι δίνω ένα μήνυμα ότι είμαι αποφασισμένος να κρατήσω το χρονοδιάγραμμα όσο έχει σε αυτή τη φάση.
Τώρα, υπάρχουν βέβαια και αντίθετες απόψεις ότι ο Τζόνσον, παρόλο αυτό το στυλ που πουλάει, απ' την άλλη μπορεί, επειδή δεν ήταν και ο πιο σκληρός της εξόδου του Brexit, άλλο ότι τον βόλεψε αυτό πολιτικά, ότι μπορεί να επιδιώξει, γιατί έχει και μια πλευρά ρεαλιστική και γνωρίζει και καλά τα ευρωπαϊκά, να μαλακώσει τον Brexit σε εισαγωγικά. Δηλαδή, ακριβώς να βρει μια σειρά από εμπορικές συμφωνίες, συγκλήσεις που χωρίς να δημιουργούν τελωνιακή ένωση, αυτή την απέκλεισε, είναι που την υποστήριζαν οι εργατικοί, αλλά να είναι πολύ κοντά σε μια μορφή τελωνιακής ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το θέμα της τελωνιακής ένωσης νομίζω ότι δεν θα το ακουμπήσει πολύ. Αυτή ήταν και η ουσία της διάμεσης συμφωνίας όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.
Ναι.
Δηλαδή αυτός ως ένα ζήτημα είναι νομίζω σε αυτή τη φάση δευτερεύων. Γιατί θέλει οπωσδήποτε για να δείξει και στους ψηφοφόρους του, εν πάση περιπτώσει στη δεξιά πτέρυγα του ERG, ότι μία από τις βασικές παραδοχές του ορθού Brexit είναι η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με τρίτες χώρες εμπορικών. Αυτό δεν θέλει να το απεμπολίσει. Η συμμετοχή στην τελωνιακή ένωση, αυτό δεν θα
το εμπόδιζε. Έβαζε όρια.
Δεν θα το εμπόδιζε ακριβώς. Δεν θέλει να το κάνει αυτό.
Ναι.
Οπότε το soft Brexit πλέον κινείται σε επίπεδα σύγκλησης νομοθετικής, δηλαδή από το λεγόμενο νορβηγικό μοντέλο, το οποίο φυσικά είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση να συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ολότητά του. Γι' αυτό αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση σε επίπεδο ουσίας, σε επίπεδο μηνυμάτων θα είναι, θα το ακούσουμε πολλές φορές, Canada style, δηλαδή θα ακολουθήσει το μοντέλο του Καναδά, της εμπορικής συμφωνίας με τον Καναδά, η οποία φυσικά πήρε
10 χρόνια,
πολλά χρόνια, 10 για,
χρόνια
να, ακριβώς, για να ολοκληρωθεί. Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση κινείται. Δηλαδή, σε επίπεδο μηνυμάτων στους Brexiteers ότι κινούμαστε, δεν έχουμε αλλάξει κατεύθυνση. Σε επίπεδο ουσίας νομίζω θα προσπαθήσει να μειώσει όσο το δυνατόν γίνεται το αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο του, το οποίο ούτως ή άλλως θα υπάρξει.
Πάντως και να υπογράψει διάφορες καινούργιες εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες η Βρετανία, δεν μπορεί να τις εφαρμόσει από όσο ξέρω στη μεταβατική περίοδο, πρέπει να περιμένει δηλαδή τουλάχιστον ένα χρόνο για να ισχύσουν. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον ίσως.
Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το γεγονός ότι οι τρίτες χώρες θέλουν να δουν όταν θα κλείσουν, όταν θα συνάψουν συμφωνία με τη Βρετανία, θα θέλουν να δουν μέσω αυτής της συμφωνίας πόσο θα μπορούν να διεισδύσουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Δηλαδή δεν μπορείς να κλείσεις μια συμφωνία με τρίτη χώρα χωρίς η τρίτη χώρα να ξέρει ότι θα έχει πρόσβαση στο
ή ένα κομμάτι πρόσβασης με τους υπόλοιπους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση που βέβαια.
Ακριβώς.
Τώρα, για να προλάβουμε να πάμε λίγο στο πολιτικό σκηνικό, ασφαλώς ο Τζόνσον είναι ένα φαινόμενο. Προσπαθούν να το ερμηνεύσουν διάφοροι και κυρίως και μετά αυτό το, ας πούμε, το πολύ νικηφόρο αποτέλεσμα που έφερε. Και ασφαλώς ενδιαφέρουν και οι εξελίξεις στο Εργατικό Κόμμα. Είναι πολλές οι κριτικές και οι επικρίσεις προς την ηγεσία του και τη στρατηγική που ακολούθησε και σε σχέση με τον Brexit, αλλά και με την ατζέντα στα εσωτερικά οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, την πολύ αριστερή σε εισαγωγικά για την εποχή μας. Διαβάσαμε και την κριτική Blair Φυσικά ο Μπλερ τα φύλαγε, στην αγωνία ήταν, διαφωνούσε πάντα με ό,τι γινόταν τα τελευταία χρόνια στους εγκατοικούς. Πάντως αυτό που προβλέπει ο Μπλερ, δηλαδή που λέει ότι μπορεί να συμβεί, δεν είναι και κάτι εξωπραγματικό. Η συντηρητική ήδη είναι 5 χρόνια στην ηγεσία, στην εξουσία, θα μείνουν άλλα 5 καλώς εχόντων. Και από εκεί πέρα βλέπουμε πιθανά να έχει, λέει, ο Μπλερ και μέλλον αυτή η υπόθεση. Εσείς πώς θα ανακεφαλαιώνετε το πολιτικό λοιπόν σκηνικό στη Βρετανία μέσα σε 5 λεπτά και επίσης και αυτό το φαινόμενο Τζόνσον, εν τέλει ύστερα από όλα αυτά πώς μπορούμε να το κατατάξουμε?
Ναι, καταρχήν το φαινόμενο Τζόνσον για μένα είναι το φαινόμενο Κάμινγκς, είναι ο άνθρωπος από πίσω, από πίσω που κινεί τα νήματα. Εν πάση περιπτώσει, καταστρώνει πολύ επιτυχώς όλα τα σχέδια και στο Brexit αλλά και στην συγκεκριμένη στις τελευταίες εκλογές. Υπήρξε μια μεγάλη, όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υποστήριξη επί της ουσίας ή με πράξεις ή παραλήψεις υπέρ του Τζόνσον, οπότε τίποτα από όλα αυτά δεν μου φαίνεται, δεν με εκπλήσει. Όσον αφορά για τους εργατικούς, προφανώς ο Κόρμπιν ήταν λίγος ως ηγέτης, όμως επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε, που βγήκε ο Κόρμπιν, ξεκίνησε μια διαδικασία εσωτερική στο εργατικό κόμμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών ανάμεσα στους, ας πούμε, πιο αριστερούς περί τον Κόρμπιν και στους πιο κεντρώους περί τον Μπλερ. Οπότε όταν κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές διχασμένος, δεν έχεις ελπίδες, καμία ελπίδα να πάρεις κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά το μανιφέστο των εργατικών, προφανώς είχε αριστερό πρόσημο. Όμως πρέπει να δούμε και κάτι άλλο, ότι η κατεύθυνση στην οποία κινείται, βλέπουμε ότι ακόμη και η συντηρητική, πρωτίστως ο Τζόνσον, είναι μια κατεύθυνση στην οποία την συζητά. Ενδεχομένως όχι φυσικά στο εύρος στο οποίο είχε προτείνει το μανιφέστο των εργατικών, αλλά σίγουρα σε κάτι το οποίο προσπαθεί να αυξήσει τις επενδύσεις στο Βορρά, δηλαδή στις περιοχές που άλλαξαν από τους εργατικούς και ψήφισαν συντηρητικούς. Αλλά αυτό φυσικά θα το δούμε πόσο είναι εφικτό σε ένα ανάλογο με το πώς θα κινηθεί η οικονομία μετά το Brexit. Ακόμη δεν έχουμε Brexit, ούτε στις 31 Ιανουαρία θα έχουμε Brexit, αλλά σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε Brexit.
Σωστά. Ναι. Και μια έτσι πιο, ας πούμε, προσωπική ερώτηση σε εισαγωγικά. Ένας Remainer, όπως ήσασταν εσείς, πώς αισθάνεται μετά από όλη αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων και πώς συλλογίζεται το μέλλον της Βρετανίας και του εαυτού του σε αυτήν τη στιγμή που έχει διαλέξει να ζει εκεί?
Όχι, είναι πολύ. Το έχουμε συζητήσει και παλιότερα. Είμαστε στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη δική μου, είμαι και το υποκείμενο και το αντικείμενο της έρευνάς μου σε ένα βαθμό. Κοιτάξτε, το βασικό κομμάτι ήταν από τη στιγμή που οι εργατικοί και οι ελεύθεροι δημοκρατικοί Lib Dems αποφάσισαν να συνενέσουν στην διενέργεια πρόωρων εκλογών, αυτό που κατάφερε ο Τζόνσον και ο Κάμινγκς είναι να κάνουν ένα δημοψήφισμα αλλά με όρους πλειοψηφικού συστήματος. Τι θέλω να πω? Αν κοιτάξουμε τα ποσοστά, οι συντηρητικοί πήραν γύρω στο 43-44%, ίσως λίγο λιγότερο. Το υπόλοιπο κομμάτι, αν αθροίσουμε το ποσοστό των κομμάτων τα οποία είναι εναντίον του Brexit, είναι σαφώς μεγαλύτερο, η ψήφο που πήραν είναι περισσότερη. Όμως, επειδή γίνανε αυτή η διαδικασία, έγινε με τις εκλογές, τώρα έχουμε αυτό το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη κατάσταση την οποία συζητάμε. Οπότε, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, το Brexit έχει πολλά επεισόδια μπροστά του. Σίγουρα είναι πολύ λιγότερο πιθανό να δούμε μια επανένταξη της Βρετανίας στα επόμενα 5-10 χρόνια. Όμως μπορούμε να δούμε μια μετεξέλιξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Βρετανίας στη δημιουργία ενδεχομένων αξόνων οι οποίοι είναι πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν είναι στον κεντρικό πυρήνα της.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλές γιορτές να έχετε, καλά να περάσετε. Αν μη τι άλλο, το κλίμα πάντα το εορταστικό είναι ωραίο στην Βρετανία, στο Λονδίνο, αλλά και όχι μόνο, και στην επαρχία την Βρετανική και στο Νότιχαμ που ζείτε. Κύριε Άρη Γεωργόπουλε, γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή χρονιά.
Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν ο καθηγητής, επίκουρος καθηγητής Ευρωπαϊκού και Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Νότιχαμ, στη Βρετανία φυσικά. Συζητούσαμε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Brexit. Είχαν μια ψηφοφορία χθες, όπου πέρασε το σχέδιο Τζόνσον για την οριστικοποίηση αυτής της υπόθεσης έως τις 31 Γενάρη. Αυτή είναι όμως η τυπική, η επίσημη πλευρά του ζητήματος, όπως εξηγήσαμε και εξήγησε ο κ. Γεωργόπουλος. Θα υπάρχει μια ιστορία τώρα 11 τουλάχιστον μηνών που πρέπει να βρεθεί μια καινούργια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως είναι ένα ακόμα μακρινό πράγμα, θα το ξανασυζητήσουμε, θα ζήσουμε πολλά ακόμη επεισόδια. Εγώ να διορθώσω, αύριο έχουμε μια 2 ώρα εκπομπή, αλλά είναι 11 με 1 και όχι 10 με 12 όπως σας είπα. Έχουμε ένα χορταστικό μενού. Θα συζητήσουμε ξανά για τη Λιβύη, θα συζητήσουμε για τις αποφάσεις των Αμερικανών για την λεγόμενη East Med Act. Θα συζητήσουμε γενικά για την κατάσταση στις ΗΠΑ σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και το τι γίνεται με τον Τραμπ. Θα πούμε επίσης ορισμένα πράγματα για τα Βαλκάνια, μην ξεχνάμε και τη γειτονιά μας, αλλά και το πώς θα σώσουμε τη Μεσόγειο. Λοιπόν, από τον Πολυδέσκη Παπαδόπουλο, καλό μεσημέρι. Yeah.